Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. O maskama govorimo, o nagradi Udruženja mađarskih kritičara i o reakciji Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine na jednu predstavu. Marta Bereš je jedna od najznačajnijih glumica u regionu, dobitnica dve Sterijine nagrade, koju je za ulogu Ane Karenjine Udruženje pozorišnih kritičara Mađarske upravo proglasilo najboljom glumicom na mađarskom jeziku u prethodnoj sezoni. Otprilike u isto vreme, reditelj Robert Lenard zajedno sa ekipom Salašarskog pozorišta doživljava svojevrsnu cenzuru, suptilnu, ali cenzuru, o čemu ćemo govoriti, i zabranu turneje sa najnovijom predstavom Kazimir i Karolina po klasičnom tekstu Edena von Horvata. Dakle, jedna lepa stvar i jedna, odnosno jedna lepa priča i jedna nesrećna priča. Moje ime je Aleksandra Glovacki, želim vam dobar dan u maskama, a u današnjim maskama gosti su, kao što rekoh, glumica Marta Bereš i reditelj Robert Lenard.
Róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember. Kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem jár csókos szellő, folyunk is szárad sellő, sárga rejtelmes füzesek, rátok nem lelve, keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Égve hull ránk a nagy meleg, földünk mettétován remeg, traktor a dubargó élet, körülötte zsengve, éled és éled és éled és éled a céldalunk. Erősen nevetve szépen, lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk, de mi törökké maradunk, 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 de maradunk aratóknak. A róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom.
Udruženje mađarskih pozorišnih kritičara je Marti Bereš dodelilo nagradu za najbolju žensku ulogu za interpretaciju Ane Karenjine u predstavi Novosadskog pozorišta u Ivide Kisinhaza u režiji Dejana Projkovskog. Marta Bereš jedna je od najznačajnijih glumica u regionu, što potvrđuju neke važne nagrade, između ostalog i one Sterijine. igra na mađarskom, ali povremeno i na srpskom. Marta, dobar dan, čestitam od srca na nagradi ovoj poslednjoj koju ste dobili, dobijali ste kao što rekoh i pre toga. Hvala vam što ste sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Hvala na pozivu, dobar dan svima.
Ana Karenjina je inače premijerno izvedena u oktobru 2019. i zakačila je ono vreme nesrećno COVID-a, zatvaranja pozorišta. Međutim, i pored toga, ona zaista je zabeležila izvanredne uspehe i kod nas i van granica Srbije. Rekli ste nešto prilično iznenađujuće o tom liku. Rekli ste, kada čovek sebi i svom okruženju napravi toliki haos koliki je Ana napravila, to je uvek iz neznanja, tačnije iz nedostatka samo spoznaje. Da bi neko bio toliko autodestruktivan i destruktivan za svoje okruženje, mora da postoji neka nesvest. E, ja bih volela da nam objasnite malo to shvatanje Ane Karenjine kao autodestruktivne i destruktivne i po koga destruktivne, što nije uobičajeno tumačenje. Češće se tu govori, najčešće se govori o fatalnoj ljubavi, a možda je, mislim, samo strast u pitanju. Dakle, da čujemo priču o vašoj Ani.
Zapravo ja imam vrlo, vrlo slično razmišljanje sad kad pričam o nekim likovima ili analiziram likove. Ja mislim da u mojim godinama ili bar sa onim znanjem koje sam ja stekla do sad u životu nekako ne umem više da grupišem ljude u dobre ili zle. Ili teško mi je da razmišljam u kategorijama da je neko nešto loše uradio nekom, a da je neko žrtva. Ja mislim, nekako mi je ispravnije iz mog ugla razmišljati o ljudima da su samo to manje svesni ili manje nesvesni ljudi. Ja mislim da neko ko ima visoki nivo svesti ne može da nanese zlo ni sebi ni drugima. Ne verujem da je iko zao ili bilo što loše radi i zle namere.
Vi to ko Sokrat, znači ljudi nisu zli, samo su nesvesni.
Ali apsolutno se slažem.
Kako ste došli do toga, odnosno kako ste radili na Ani, koliko je ona rezultat rediteljeve zamisli početne, koliko vaše interpretacije i uopšte kad ste samu ponudu dobili, kako ste se odnosili prema Ani Karenjinoj?
Ja se sećam da sam taj roman čitala u gimnaziji. Nama je to bilo, mislim da su zadali
svi,
kao lektiru u gimnaziji.
Da. Lektiru.
Pa to je jako čudno da to treba neko da čita sa, ne znam, 17-18 godina. Ali interesantno je videti šta shvata čovek iz tog romana sa toliko godina i posle kad pročita, kad već zna te problema ili kad je već došao u te godine kad može da shvati taj lik. Pa meni kad su javili iz Novosadskog pozorišta da bi imali taj projekat i da su mislili na mene, meni je to bilo nestvarno. Toliko sam bila srećna zato što sam Tolstoj, a i Ana Karenjina mi jako puno znači. Ne znam, od prvog čitanja taj roman mi je, možda nisam svesno shvatala šta čitam i o čemu se radi, ali na neki način sam osjećala taj lik. I meni je prelepa ta žena. Ana Karenjina mi je neko ko... Imam osjećaj da mi je jako bliska. Ne u situacijama koje čini u životu, nego više ona kao senzualno biće, ona kao žena koja razmišlja, ona kao neko ko ne može da opstane u nekoj kutiji ili u nekim okvirima. Mislim da je stvarno ko jedna rasna kobila. I reditelj je bio zaista je bila divna saradnja. Jer evo, ja sam u pozorištu od 12. godine i ponekad se desi projekat kad reditelja zaista zanima glumac koji igra, a i glumca reditelj. I ja mislim da su to prelepi susreti. Da zapravo niko nikog ne sili da izvrši ono što je zamislio, nego je to neka interakcija puna poštovanja i ljubavi. I to se desilo upravo sa Dejanom Projkovskijem i sa ovim projektom Ane Karenjine.
Ova nagrada koja je došla od Udruženja mađarskih pozorišnih kritičara, ona se inače dodeljuje mađarskim glumcima ili glumcima na mađarskom, ne samo u okviru matične zemlje, već i tamo gde postoje pozorišta na tom jeziku. Vi niste prvi koji ste dobili, mislim, iz ovih naših krajeva. Pre toga, opet kažem, dosta je bilo i ovdašnjih nagrada. Ili ima tu neke razlike?
Ima razlike u samoj kulturi, ima razlike u ove dve države, kako se poima umetnost, na koji način se gledaju predstave. Interesantno da mnoge stvari koje su prolazile u Srbiji, predstave u kojima sam igrala, nisu dobro prošle u Mađarskoj, a i obrnuto. A sad, interesantno ovaj put Ane Karenjine da je dobro prolazilo i u Srbiji i u Mađarskoj, što znači da na neki način zna da komunicira sa ljudima raznih senzibiliteta. Iako sam se obradovala zato što ja maltene ne igram već godinu dana, ja sam dobila drugu ćerku i posljednje izvođenje je bilo, ona mi je već bila u stomaku i zaista je na neki način osjetila sam da se baš desila predstava i susret sa publikom. I jako pamtim to izvođenje kad su i ti kritičari gledali. Tako da mi je bilo, kad su me zvali, zaista nisam očekivala, ali jako sam se obradovala i zaista mi je prijalo sad u ovom predivnom, ali izloženom periodu kad je žena u drugom planu i kad je zaista tu za bebu i kad je možda jako osjetljiva, da sam sad dobila to priznanje.
Ne mogu da odolim, da vas ne podsjetim kad smo kod nagrada, kad ste pre tačno 10 godina dobijajući Patakev prsten za One Girl Show, vrlo ste onako mladalački samouvereno izjavili za TV otprilike kako ne volite nagrade, ne volite takmičenja u umetnosti, da je to maltene na neki način ponižavanje za umetnika. Međutim, 10 godina kasnije pretpostavljam da vam se promijenio odnos prema nagradama.
Pa postala sam više diplomata. Isti mi je odnos, samo mislim da više znam da se nosim sa tim situacijama, mada evo sad pre 3 dana imam ugovoreno 5 intervjua, vi ne možete zamisliti koliko ja strepim. Ja ovaj deo mog posla zaista obožavam, svoj posao od prvog trenutka od kad se bavim s njim, ali ovaj deo ne znam da li ću se ikad... Pa navići ću se, ali ne znam da li ću ikad uživati u tome da budem na taj način ja izložena bez lika i bez scene.
Pa možda dok ne naučite da navučete masku i za tu vrstu posla. Marta, evo da vas pustim par minuta da se odmorite uz jednu muzičku numeru, pa ćemo da nastavimo razgovor. Thank you. Marta Bereš sa nama i dalje u maskama. Pomenuli ste da ste poslednju predstavu odigrali Trudni sa mlađom ćerkom. Takođe ste ušli u projekat u ateljeu 212 gde ste igrali u Da Bog dete majka rodila. Ima li razlike i koja je razlika kad glumite na srpskom i kad glumite na mađarskom?
Drugačije je, ali nekako mi jezik nije u prvom planu. Ipak mislim da je primarno način na koji čovek razmišlja, osjeća, a posle koliko ume to da projekcija tih osjećanja i razmišljanja da pređu tu rampu, da dođe do publike. A sad jezik, postoji, ja mislim da postoji neka vrsta jezičke barijere, zato što zaista kad igram na mađarskom jeziku uopšte se ne bavim s tim sad da li sam stavila akcenat na pravo mesto ili ako se zapetljam u nekoj rečenici, već mi je izazov da se izvučem iz toga, ali tako da mi je bio veliki izazov što se toga tiče da ne razmišljam, da ne stavim sebi teret, što se da Bog da te majka rodila, na to da li će se čuti da ja nisam rođena Srpkinja i da mi to nije maternji jezik, zato što mnoge kolege su mi rekli da to zapravo nije prvobitno. Jeste, bilo bi lepo da se ne čuje to, da sam druge nacionalnosti, ali zaista nije to u prvom planu.
Pa meni se čini da nekako sve više dolazi do tog spajanja, pogotovo te internacionalne trupe. Mislim, gledamo predstave na jezicima koje ne poznajemo uopšte, pa imamo doživljaj, a kamoli ovo su, to su da. Neke sitnice.
Da, da.
Ali me druga stvar zanima, recimo, ta spajanja nagrada koja kad to dolazi i iz Srbije i iz Mađarske, to nagoveštava pomalo, po meni, premalo spajanje te dve kulture. Kako vi gledate na to? Meni se čini da ta naša scena srpska i mađarska, koje tako poslednje vreme malo više sarađuju nego ranije, ali da je sve to previše stidljivo i previše zatvoreno.
Meni je to neshvatljivo, iskreno. Ja ne vidim zašto tu ne postoji neka veća saradnja ili zašto ja imam zaista divne kolege i čak najbolja drugarica i jedna od meni najbližih divnih ljudi je upravo Minja Peković, koja je glumica u pozorištu, u Narodnom pozorištu u Subotici, i meni je zaista san da sarađujemo, i ne samo ona nego mnoge druge kolege, ali jednostavno ne znam zašto su, ja mislim da je to neka vrsta konzervativnosti ili ne znam čemu bi to pripisala da to ne postoji, ili da voćstvo ili reditelji ne vide izazov u tome da se ne koncentrišemo toliko na jezik.
Pa malo se tu nešto pomera, ali ajde, nadajmo se da će se i više toga biti. Vi ste otišli u Slobodnjake posle 12 godina, koliko ste bili u Deže Kostolanji, prešli ste u Slobodne umetnike. Šta je iniciralo taj potez?
Jednostavno nisam bila srećna više u instituciji. I sve više i više čujem to od kolega. Da je vreme institucija prošlo. Kao što vidite, ne samo na nivou kulture i zdravstva i bilo šta drugo čega se dohvatimo, ja mislim da to sve propada iznutra, zato što toliko se menjaju stvari, a mi se držimo nekih starih, naviknutih. Ja sam jako srećna da sam donela tu odluku i uopšte nije bilo lako. Ja sam neko ko teško donosi tako velike odluke, I verna sam zapravo svojim kućama ili čak i ljudima sa kojima dugo radim, ali mislim da je to bila jedna od mojih najboljih odluka u životu.
Ne bojite se dana koji dolaze, vaše kolege su u velikom problemu, pogotovo sad u ovoj COVID situaciji.
Neću da umanjujem, jasno mi je da su mnogi ljudi sad u jako lošoj situaciji, ali meni su se tako namestile stvari ili sam ja sebi tako namestila, sad je to uvek veliko pitanje, da li je sudbina ili sam ja, da upravo pre nego što je počeo ovaj haos, snimila film, uradila dve predstave i zapravo nisam strepila zbog financijskih stvari, znala sam da će čim se ovo završi izaći film u Mađarskoj, biti u bioskopima, da ću nastaviti predstave, ali doneti odluku da čovjek bude slobodni umetnik nije toliko jednostavno kao što se to čini. Čovjek treba da razmišlja unapred bar godinu dana. Ako se neko bavi financijama, a ja nikad nisam mislila da ću se baciti na to, ali pitala sam sve drugare koji su dobri u tome, šta znači biti finansijski slobodan, ukoliko unapred treba razmišljati, kako raspodeliti pare, ako ne dobijate svakog meseca istu sumu na račun, nego vi raspolažete sa tim, da nekad dobijete veliku sumu, a posle nema mesecima ništa. Tako da zapravo ja sam se pre COVID-a već pripremala na ovakav način života, da nekako ja svesno raspolažem sa onim što imam i sa energijom i sa maštanjem o tome da ponekad moram da stisnem zube i radim i 14 sati na dan, a posle će možda naići 3 meseca kad ne radim ništa i da ne strepim, nego da uživam u tome i da budem tad sa porodicom posvećeno.
A, pa to je velika mudrost, Marta, to nije lako doći od
toga. Eto, tako, sad već u godinama, sve sam mudrija.
Ostavila sam za kraj, konačno, film. To je prva uloga posle mnogo toga odigranog u pozorištu, prva pa glavna, dakle, i to posle castinga. Film je prevedeno na srpski, savršen, kao ti, čini mi se, snimili ste ga u Mađarskoj, dobili ste ga, pojavili ste se na castingu. Dajte nam malo pričajte kako je to bilo.
To se desilo tako što sam ja godinama očajnički želela film, a izgleda sve što čovjek očajnički želi, to ne može da dobije. I čim sam na neki način to pustila ili rekla, pa dobro, ako mi se nikad ne bude desio film, pa šta, i onda mogu biti na neki način srećna ili mogu i živjeti sa tim. Ali ipak sam zacrtala sebi da idem na castinge i da prođem ceo taj put sa tim odbijanjem i sa strane reditelja i producenata i sa moje strane. Ako se meni nešto ne dopadne, da jednostavno dam sebi taj luksus da jedno dve godine ne prihvatam ništa do čega mi nije stalo ili što ne bi radila onako punim plućima srećno. I onda sam bila bar pa otprilike na 10 castinga. I kad sam stigla na ovaj casting u Budimpešti, onda su me pitali otkud ja i ko sam ja. Ja sam rekla da za mene obično znaju u pozorišnim krugovima, ali mene stvarno nije bilo na filmu, ali želela bi da se isprobam i u tome. I onda sam rekla da moram da dobijem 20 ne. I nisam dobila 10 ne, nego sam dobila da.
Da li ima šanse da ga mi vidimo u srpskim bioskopima? Šta mislite?
Ja se nadam da ima. Sad je bilo na Palićkom festivalu u okviru mađarskog filma. U Budimpešti će, ili u Mađarskoj će tek krenuti u cineplexima i u bioskopima 19. augusta. I reditelj je rekao da on ima želju da se šalje na razne festivale, tako da se nadam da će biti i kod nas, jer sam zaista stojim iza tog filma i jako sam srećna zbog svega što mi je doneo.
Konačno, znači, posle toliko čekanja, prava uloga. Marta, puno vam hvala na ovom razgovoru. Još jednom čestitke za nagrade. Možda nisam rekla, trebalo bi reći, dakle, ove dve sterine nagrade su došle obe u Urbanovoj režiji, ili tako, za Hasanaginicu, ona da, glavna sterina, i za najbolju mladu glumicu u Urbi et Orbi, što je također Urbanova režija.
Da.
Hvala još jednom, sve čestitke i sve najbolje. Bila je ovo danas Marta Bereš sa nama u Maskama.
Hvala vam puno. Living in
get through, and I try to talk to you, but there's something stopping me from getting through. Now, wake girl, what you had, you need. Now, wake girl, all functional.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lebby Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Mm. novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Sudić. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U 16:32 krećemo dalje. Ova priča zahteva jedan mali uvod. Naime, nažalost, mislim da Salašarsko pozorište i njegove aktivnosti nisu dovoljno poznati van granica Vojvodine, a to pozorište postoji 43 godine, istina samo u letnjim mesecima, mesecima kada igra predstave i po najmanjim mestima Vojvodine. Sačinjeno je od mladih glumaca, uglavnom studenata Akademije umetnosti. Cela priča kreće u severnobačkom naselju Kavilo. Tu postoji zapravo u okviru jednog dvorišta, jedne kuće, radioničarski se priprema predstava, a onda odatle već, kažem, 43 godine turneja kreće sa tom predstavom već po različitim malim mestima i po salašima Vojvodine, pa je logično da se zove Salašarsko pozorište. Ove godine reditelj Robert Lenard je u Kavilu radio komad Edena von Horvata, Kazimir i Karolina. To je komad koji je inače na repertuaru trenutno Ateljea 212. I onda je došla je jedna zabrana, odnosno da li je zabrana, to ćemo da vidimo, jedno suptilno uputstvo Mađarskog nacionalnog saveta, koji je inače Salašarskom pozorištu dodelio nacionalni značaj, te je posebno podržao turneju ove predstave u Arsejanju. Taj savet smatra neprihvatljivim da ova trupa nastavi ovogodišnju turneju i zamolio je organizatore da u ostalim mestima otkažu nastup. Dobar dan Robertu Lenardu u Novosadskom studiju.
Dobar dan.
Znam da ste bili sa nama od samog početka emisije, slušali dragu glumicu Martu Bereš. Roberte, prvo hvala što ste sa nama, a drugo, kako ste?
Hvala vama za poziv i hvala za pitanje, sad već bolje.
Da li mi možemo da govorimo, prvo to da raščistimo, da li možemo da govorimo o cenzuri s obzirom da Mađarski nacionalni savet nije nikakva policijska institucija, dakle, koja može da zabrani bilo šta? O čemu je ovde reč?
Jako je zanimljivo pitanje, slušao sam kako ste govorili o tome, da li se radi o zabrani u formalnom ili pravnom smislu, nikako ne. Zato što oni nemaju pravo to da urade. Jednostavno ne mogu da zabrane predstavu u pravnom smislu te reči. Ali jednostavno njihova reč i njihovo, pa nije naređenje, ali je molba da se predstava, da se turneja zaustavi, ne predstava sama, nego samo turneja, bitna jedna mala razlika, to se čita kao naređenje. I to veoma jasno vidimo od, mislim, kako se to desilo, znači to se dešava prošli utorak, ako se ne varam, znači izlazi javno pismo Nacionalnog saveta sa potpisom predsjednika Nacionalnog saveta, moj prijatelj i trenutno vođa Salaškog pozorišta Daniel Gomboš je u tom trenutku u Subotici, on se vraća u Mali Iđoš, gde bi trebalo te večeri da se odigra predstava i već ga čekaju tamošnji ugostitelji sa vestima da oni ne mogu dopustiti da se ta predstava odigra tamo. Znači, jednostavno, kao što je, mislim, veoma jasno iz ove priče, ne bismo mogli uopšte da odigramo, čak i ako bismo se odlučili. Mislim, tu ipak treba, jel da, dozvola od samog grada, gradića, baroša ili sela gde se odigrava predstava, a mislim to je sad pretpostavka da i na ostalim mestima ne bismo dobili, ali veoma mislimo da bi bilo tako.
A kažite, Roberte, zašto oni tako reaguju? Šta je to što ih je, kako da kažem, što ih natera da jednu predstavu koju nisu videli, ne mislim sad na upravu Nacionalnog saveta, već na te ljude gde bi trebalo da se odigraju predstave na turneji, zašto vam otkazuju gostoprimstvo?
U Vojvodini, u tim naseljima gde je većinsko stanovništvo mađarsko ili barem kao jak mađarski jako mađarsko prisustvo, ipak su oni povezani manje više svi sa Mađarskim nacionalnim savetom, kao što i sve institucije. Mislim, nije to ništa sporno i do sad ja mislim da zaista nismo ni imali nikakav problem povodom toga. Mislim, svako pozorište je na neki način povezano i to je veoma prirodno. Mislim, oni su kulturna autonomija Mađara u ovoj zemlji.
Tako da zbog toga mislite vrše uticaj, jer tu ima i finansijskog uticaja?
Ima i finansijskog uticaja, to je sad jedna druga priča. Mađarski nacionalni savet je donator i predstave same donekle, ali turneja, mislim, dobrog dela turneja svakako.
Dobro, onaj koliko para, toliko muzike, što kažu. Hajde da pređemo mi sad na drugi deo. Zašto se to radi? Samo da vas pitam, rekli ste Salaško pozorište, meni to čak bolje zvuči. Ja sam dobila tekst gde stoji Salašarsko pozorište.
Svude piše Salašarsko, a ja od uvek koristim Salaško, ja zapravo ne bih znao koji je korektan naziv na srpskom.
Mislim da je daleko bolje Salaško pozorište, meni ovo Salašarsko, pa mi vuče još na Vašarsko, pa nekako...
Pa dobro, i može da vuče, zašto ne?
da, naravno. Sad, tu je, sad dolazimo do druge, pod navodnicima, zanimljive stvari. Dakle, to kako, to zvanično saopštenje koje je otišlo i medijima, kako se tu, sad ću pokušam da nađem, nije fantastično, kaže, tipičan je ova predstava, tipičan je primer predstave koja ne uspeva upravo jedan lagodan pozorišni doživljaj, primeren svim generacijama da priredi u našim zajednicama, u našim gradovima i selima, pošto predstava ove pozorišne trupe baca senku na svetlu tradiciju nasljeđe Salaškog pozorišta, koja za nas predstavlja i tekako važnu vrednost. Pre toga se govori o prikazivanju banalnosti, neukusa, vulgarna provokacija publike, kao i besmisao scenskog obraćanja. U nekoliko navrata se, dakle, insistira na tome, zapravo se pozorište doživljava kao nekakva laka zabava koja treba da pruži, eto tako, lagani ugođaj. Mislim, kako uopšte komunicirati sa takvim doživljajem pozorišta?
Ja sam pokušao u mom odgovoru koji sam postavio, mislim, ja sam poslao medijima koji su objavili ovu tako reći zabranu ili molbu da se obustavi turneja, ja sam na to sledeći dan odgovorio. U medijima, mislim, poslao sam medijima koji su objavili ovo i postavio sam na svom Facebook profilu da bude javno i pokušao sam da odgovorim, mislim, na neki svoj način. Ja zaista ne verujem u pozorište koje je puka zabava i jednostavno mislim da je to čak štetno. Ali to mislim i za film, ako je puka zabava. Znači, uopšte za umetnost mislim da to nije cilj umetnosti i ja se izvinjavam, ja nisam 4,5 godine studirao režiju danju i noću na Akademiji umetnosti i bavio se svakakvim problemima da bih onda ušao u zanat i ono, napravim neku lakardiju. Zaista mi nije cilj. Ako misle da je to cilj umetnosti, onda ja u toj umetnosti zaista nemam mesta.
Vi niste vezani, naravno, mislim, hoću kažem, vaša egzistencija i vaš umetnički rad nije vezan za samo Salaško pozorište, ali ono užasno značajno za Vojvodinu. Kako se tamo gleda, ja znam da je jedna glumica, da je u savetu podnela ostavku glumica Narodnog pozorišta i Subotice, Žuža Kalmar, ali kako se tamo gleda na celu ovu priču? Kako oni misle dalje da nastave?
To ja ne znam, zaista ne bih znao. uvek se branim s tim da sam ja zapravo samo reditelj predstave. Znači, neke organizacione stvari ili neke stvari što se tiču daljeg finansiranja ili daljeg dijaloga Salaškog pozorišta i Nacionalnog saveta, zapravo mene, pa ne kažem da me ne zanima i da me se ne tiče na nekom nivou, ali ne tiče me se direktno. Znači, neću ja da vršim te razgovore dalje i zaista ne znam šta je budućnost toga. To bi zaista znao samo Daniel Gomboš, koji je trenutno vođa Salaškog pozorišta.
Dobro, nadam što se da ćemo i do njega doći.
Ja ulazim u te debate umetničke i naravno u odbranisam svoje predstave, za koju mislim da ide kako vredna predstava i ali ne treba ja da mislim, ok, neko ne misli da je to vredna predstava. Bilo genijalno, moram da ispričam jednu priču. Znači, juče slušam radio Novi Sad. U Radio Novi Sadu ima jedna velika reportaža o nama i sad idu intervjui sa mnom, idu ono, čitanje javnih pisama svih redom i u jednom trenutku uključuju gledaoca. I sad tamo, tu ima raznih gledaoca i raznih mišljenja gledaoca. Mnogi su baš voleli predstavu, ali postoji jedna žena koja priča barem 5 minuta o tome kako joj je predstava bila odvratna. I sad u jednom trenutku ona koja radi reportažu, ona pita kako, dobro, okej, ali zašto je odvratna? I ona počinje da govori o tome zato što govori o našoj stvarnosti i nama kad odemo u pozorište ne treba stvarnost. Ja bukvalno počeo da se smejem. Super, znači predstava je došla do svog cilja, samo taj cilj ti se ne sviđa. Pa dobro, nemoj da gledaš. Ja se izvinjavam što ovako grubo kažem, ali nemoj da gledaš onda.
Ne, mislim, evo, ja sam se zasmijela. Robert je, dakle, predstava se igra u Kavilu, ali ja da. Sad moramo da napravimo jednu pauzicu, poslušamo muziku, pa nastavimo razgovor, baš ćemo sada govorimo o predstavi i o tome šta ste vi tu uradili.
Dobro, okej. Okay.
Justice. sit still around Mr. Hill's body. But at least he was bled for his deed. The sister gone missing. We were all content with the sentence till we heard her footsteps.
'16:47, nastavljamo razgovor sa Robertom Lenardom u Novosadskom studiju. Dakle, reč je o predstavi Kazimir i Karolina Edena von Horvata. To je jedno klasično delo koje govori o moralno posrnulom društvu, i to na svakom nivou, gde se najveći deo tog društva guši u bedi, dok je izlazak iz bede moguć samo kriminalcima i ljudima bez etike, gde mlade devojke prodaju svoja tela, gde se nakaznost isplati, a u svemu tome vašarski točak nastavlja da se vrti, a pivo da se toči. Ovo je samo najkraće za one koji ne znaju o čemu je reč. Dakle, šta ste vi uradili od ovoga, Roberte?
Zvuči kao da je danas, zar ne?
Pa, dosta je prepoznatljivo i, kažem, to je komad koji se igra u ateljeju već nekoliko godina i inače se igrao, dakle, ovaj, nije čudno što ste poželjeli da ga...
Inače se igra, mada malo se to igra u Srbiji, jako mi je čudno. Inače u Mađarskoj malo češće, mada ne tamo, ne toliko često, ali ja iskreno ne znam ni za koje drugo izvođenje sem ateljeja, koji je Snežana Trišić radila. I ja sam to gledao na Sterijevom pozorju pre nekoliko godina. Šta sam ja uradio? Nisam ja ništa uradio. Znači, sad zvuči kao da branim, da se branim, ali nije tako. Znači, jedino što dramaturški malo smo podigli, malo je star prevod na mađarskom, znači negde iz 60-ih je prevod. To smo malo morali da osvežimo, da zvuči malo današnje. To je prva stvar što smo uradili. A drugo što smo uradili, to je, postoji taj freak show unutar komada.
Da, to su te nakaze.
To su možda dve, tri scene, jako zanimljive i jako čudne. Znači, odjednom se pojavljuju neke nakaze i postoji neki ceremonija majstor koji ih upozna sa publikom. To je malo tako čudno brehtijanski potez od von Horvata. I odjednom to postane nešto čudno u tom Oktoberfestu ili u tom vašarskom kojoj atmosferi. Čak ulazi jedna žena sa bradom i otpeva po originalnom tekstu Barcarolu iz Hoffmanovih priča, opere. I to je sve meni bilo jako čudno i jako interesantno. A drugo, morao sam da mislim na to da je to velika scena na otvorenom i treba ipak da bude spektakl. Ne može samo da razgovaraju ljudi, ipak je to, nekako očekuje se u Savskom pozorištu da to bude malo veći spektakl, pa smo mi lepo uzeli freak show kao koncept. I zapravo cela predstava je freak show, gde dobije mnogo veću ulogu taj ceremonija majstor, koji vodi igru i tako s vremena na vreme uvodi nekog novog čudovišta na scenu. Inače, interesantno jako da koliko Horvat napiše tu rečenicu ko ljudi su čudovišta, ljudi su zveri. Konstantno i on igra na tu loptu. Eto, mi smo to malo proširili na ceo komand.
Rekli ste mi da je Horvat vaš novi omiljeni pisac. On je poznati po delu Mladost bez Boga, Don Juan se vraća iz rata. Mislim, kad kažem sve se to igra, dosta je toga dolazilo i na Bitev. Zato više, evo sad pokušam da setim gde sam još gledala od naših predstava.
U Mađarskoj je Bečka šuma jako popularna.
Da, prizori.
Super je ta drama.
Apsolutno. Inače, zanimljivo je u vezi sa ovim tekstom reći da ovo nije prva zabrana, da su Kazimir i Karolina javno spaljeni u Berlinu 1933. godine. I
zajedno sa Tomasom Manom i Kestnerom.
Da, sa njihovim delima, ne sa njima, nego sa delima.
A da, naravno.
Zabranjeni
su. On je već tada bio u Francuskoj.
Robert, imamo malo vremena, samo vas molim, izvestite nas o sudbini predstave. Ona se igra u Kavilu svake večeri. Publike
tako
ima,
znači,
sigurno.
Znači, mogli su da zabrane ili da predlože da zaustavimo turneju, što je Savsko pozorište i učinio, ali na bazi gde se spremila predstava, tamo smo postavili scenu i eto do 12. svako veče u 9 sati se igra predstava. Ako uspevamo da napravimo taj potez, onda poslednjih nekoliko dana, znači recimo tamo od 9. ili 10. verovatno ćemo imati i srpski titul već.
Što je poziv i za recimo mene za gledalce.
Dobro, to dobro. Inače, super mesto, jako je teško naći, ali je na mapi još uvek i super je mesto. Inače,
Robert tamo već ima interesenata koji organizuju prevod odavde, tako da vidimo se u Kavilu kroz koji dan. Srećno sa predstavom, vi ste naravno vezani za jednu drugu scenu za Uvidek i Sinhas, prema tome vidjet ćemo samo i za neke druge van tog mesta. Hvala puno na gostovanju, Robert Lenard, nadam se da ćete preboliti, to nisu sasvim sigurno laki trenuci za jednog umetnika, a vas, dragi slušalci, pozdravlja ekipa Maski, a to su Tanja Kusanović, Igor Dragićević, Vesna Tošović, Željko Prodanović, Zoran Tasić i Aleksandar Glovacki. Prijetan vam ostatak dana.